Сёння 28 студзеня адбылася сустрэча папы Бенедыкта XVI і членаў міжнароднай змешанай камісіі па справах тэалагічнага дыялога паміж каталіцкім касцёлам і ўсходнімі артадаксальнымі цэрквамі. Гэтыя цэрквы прадстаўляюць копская, сірыйская, армянская і сіра-малабарская. Як адзначыў папа, плёнам першай фазы гэтага дыялога ў 2003-2009 годах стаў супольны дакумент «Прырода, Канстытуцыя і місія касцёла». Таксама пантыфік указаў на пытанні, якія патрабуюць больш глыбокага вывучэння на сённяшняй стадыі дыялога. Па словах святога айца, негледзячы на 1500 гадоў раздзялення, мы згаджаемся ў бачанні сакраментальнай прыроды касцёла, наследаванні апосталаў у святарскім служэнні і неабходнасці сведчання Евангелія ў сённяшнім свеце. Падчас сустрэчы ў Рыме гаворка ішла таксама аб камуніі і сувязі, якія існавалі паміж цэрквамі да сярэдзіны 5 стагоддзя і аб ролі манаства ў жыцці касцёла першых стагоддзяў. Мы павінны верыць, што нашы тэалагічныя разважанні прывядуць нашыя цэрквы не толькі да глыбейшага ўзаемаразумення, але і паспрыяюць больш рашучаму працягу нашага шляху да поўнай еднасці, да якой мы пакліканы воляй Хрыста, падкрэсліў папа. Таксама пантыфік дадаў, што многія з яго гасцей паходзяць з рэгіёнаў, дзе хрысціяне стаяць перад абліччам выпрабаванняў і цяжкасцяў. Гэтыя цяжкасці прычыняюць глыбокі непакой усім вызнаўцам Хрыста. Усе хрысціяне павінны супрацоўнічаць ва ўзаемным даверы, каб служыць справе міру і справядлівасці, адзначыў святы айцец.